U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 18 minuta, ja sam Miša Stiljković i bit ću sa vama sve do 9 sati ovog jutra, koje za sada protiče u znaku kišice koja rominja, bar je tako ovde u Beogradu. Meteorolozi su za danas najavili u pojedinim delovima zemlje i obilne padavine, pa se za njih valja pripremiti. Dolazeći na posao jutros, čuo sam jedan razgovor u autobusu, kako je jedan naš sugrađanin, to jest njegov prijatelj, juče cepao drva za ogrev, ali je zaboravio da ih prekrije, tako da je sad sve pokislo. Ukoliko imate neku sličnu situaciju, nadam se da ste drugačije rešili. Temperature u Srbiji ovog jutra izuzetno izjednačene. Najčešće brojke su 15 i 16, ponegde neka 14-ica i poneka 17-ica i otprilike je to to. Čuli ste malo pre pregled temperatura koju mi je preneo moj kolega Vladimir Mihajlović. Čućemo uskoro ponovo i vremensku prognozu, a i pregled stanja na putevima u Srbiji. Kada je ovako vreme, posebno je važno otvoriti četvore oči na putu i malo biti obazriviji i pažljiviji. Kao i svakog jutra u našem programu čućete niz, ja se nadam, zanimljivih i korisnih informacija, ali i još mnogo više dobre muzike, pa preporučujem da odmah krenemo.
Thank you.
Dobro jutro vam želim u 6 sati i 24 minuta. Dobrodošli na Talase Radio Beograda, ukoliko ste nam se tek sada pridružili. Pred nama je jedan oblačan i kišovit dan, ali i dan u kojem se očekuje velika fudbalska utakmica. U 20 sati uz direktan prenos i na radiju i na televiziji Srbije moći ćete da pratite kako to naši fudbaleri igraju protiv Brazila. Nadamo se da će biti najbolji mogući ishod. A zamišljamo kako će izgledati život bez fudbala u subotu, verovali ili ne, i to je moguće, ili u petak, u stvari, kada se završi ovaj prvi krug takmičenja, a to je sutra, sledi jedan dan pauze, posle 14 intenzivnih dana igranja po 3 ili 4 utakmice dnevno, odjedan put više neće biti ni jedne, bar tog jednog dana. Siguran sam da ima i onih koji se baš tom danu raduju. Ali ne treba zaboraviti ni neke druge sportove. Naši sportisti, plivači i strelci izuzetno su uspešni na mediteranskim igrama i svaki dan nas obraduju po nekom medaljom. Odbojkašice će danas početi takmičenje u kineskom gradu Nanjingu u okviru novoosnovanog takmičenja Liga nacija. Vrlo su bile uspešne u prvom delu takmičenja, iz 15 mečeva imale su čak 12 pobjeda i želimo im samo da u tom istom ritmu nastave i da budu podjednako uspešne i u Kini. U velikom broju gradova i mesta u Srbiji u toku su vašari ili sajmovi ili festivali ili sabori, kako god se to naziva. Sutra 28. jun, pa u susret tom velikom prazniku u brojnim mestima u Srbiji obeležavaju se, to jest priređuju se koncerti, posela, skupovi narodne ili neke druge muzike. Pričat ćemo nešto malo i o tome kasnije tokom našeg jutarnjeg programa. A danas je i rođendan Radija Beograd 202, koji je počeo emitovanje svog programa 27. juna 1969. godine, dakle do godine slave okruglih 50 godina. Pa ćemo se malo uključiti u njihov program za neka 2 sata i popričati uživo sa kolegom Dejanom Grujićem, koji je tamo za mikrofonom. Ali pre svega toga, za nekoliko minuta čućete našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan.
tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1929. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu prvi put je izvedena opera Čarobna frula austrijskog kompozitora i pijaniste Wolfganga Amadeusa Mozarta pod dirigentskom upravom Ivana Brezovšeka u režiji Zdenka Knitla. Prva nuklearna elektrana u svetu počela je sa radom 27. juna 1954. godine. Nalazila se u gradu Obninsku u Rusiji. Podignuta je pod patronatom Ruske akademije nauka, koja je rukovodila celokupnim programom mirnodopske upotrebe nuklearne energije. Godine 2002. elektrana je prestala sa radom. Emitovanje programa na talasima Radio Beograda 202 počelo je 27. juna 1969. godine u ranim jutarnjim satima, kada su slušalci čuli pesmu Olivera Katarine Šušo Šumadio. Prvi voditelj programa bila je Hanija Gaković, a muzička urednica Darinka Ristović. Radio Beograd 202 je zamišljen kao gradska radio stanica koja emituje muziku, kratke informacije i ekonomsko-propagandni program. Neki od kultnih emisija Radio Beograda 202 su Savtaj džez, Dragstor ozbiljne muzike, Poetski teatar, Ozon, Krug 202 i Indeksovo radio pozorište. Novinar Radio Beograda 202 Zoran Modli.
Kada sam se posledno par meseci navikao na 202 i ona je postala stalni zvuk u mojoj kući, poželeo sam da se sa tim programom upoznam i iz blizine, dakle da prođem kroz njegova vrata i bukvalno. Našao sam povod. Pošto sam iste godine startovao sa svojim disko klubom, koji je bio smešten u nekadašnjoj zemunskoj sinagogi, poželeo sam da tom klubu, toj diskoteci, dam ime 202. Naravno, to nisam taj račun mogao na napravim bez krčmara, pa sam i otišao kod krčmara. To je bio gospodin Žika Jerutijević, tadašnji glavni i organi urednik 202. Čim sam mu to ispričao, on je rekao, ma dečko, nema problema, kako da ne, kada je otvaranje, pa kažem večeras. Pa možemo li zajedno? Kako da ne, Ja nisam mogao da verujem da stvari mogu tako glatko da se odvijaju. To popodne seli smo u njegovu bubu i otišli u Zemun na otvaranje diskoteke 202.
Jedinice teritorijalne odbrane Slovenije izvršile su oružani napad na vojnike Jugoslovenske narodne armije 27. juna 1991. godine, dva dana pošto je slovenački parlament doneo odluku o proglašenju nezavisnosti od Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Načelnik štaba vrhovne komande Veljko Kadijević.
Jedni zahtijevaju da se armija zatvori u kasarne i odatle mirno posmatra raspad zemlje i krvavo orgijanje. Drugi uporno traže da armija preuzme ulogu odlučujućeg društvenog arbitra, sruši rukovodstva i preuzme vlast u zemlji. Mi smo od početka znali da obe pomenute alternative neminovno vode istom kraju. Da se armija zatvorila u kasarne, plamen međunacionalnih oružanih sukoba već bi zahvatio znatan dio zemlje. Jugoslavija bi se neizbježno raspadala na najdramatičniji mogući način.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Igor Dragićević, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Dobro jutro.
Kakvi su efekti šestomesečne primjene zakona o stanovanju? Da li su profesionalni upravnici zgrada položili ispit? Koliko smo spremni za primjenu novog zakona o lokalnoj samoupravi? Kako će se trošiti novac iz gradske i opštinske kase? Gosti emisije Marko Tomašević iz Stalne konferencije gradova i opština i Draško Ražnatović iz Udruženja profesionalnih upravnika. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U središtu pažnje vežba Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Zajednički udar 2018. Šta vežba pokazuje i zašto je značajna za bezbednost zemlje? Ja sam Olivera Simić-Milošević sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, hoda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice teste su za nas romantike. Vodi me kući, anđele, pauza u beznađu. Volim reku
Eko.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Nije život jedna žena, što si glavu zamišljena.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Jedno ste ti,
Jugoslavija. 19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno.
U proteji.
Eko.
Ob 18 minuta do 7 sati, dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Temperature u Srbiji su veoma, veoma ujednačene, a to znači da je u svim, gotovo svim mestima temperatura ili 15 ili 16 stepeni. Jedino je u Nišu 17, a u Požegi i Dimitrovgradu 14. Od Nevene Živanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije čućemo i prognozu vremena.
Dobro jutro. U Srbiji danas oblačno i sveže, povremeno sa kišom. Veća količina padavina očekuje se u istočnim i centralnim predelima Srbije, oko 30 litara po metru kvadratnom, a u zapadnim i jugozapadnim oko 40 i više. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, u Vojvodini povremeno jak. Najviša temperatura biće u intervalu od 17 do 21 stepen. U Beogradu takođe oblačno i sveže, povremeno sa kišom, uz slabi i umeren severni i severozapadni vetar. Najviše temperature biće oko 18 stepeni.
Danas posebno treba obratiti pažnju ukoliko planirate neku dužu vožnju. Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije prenosi najnovije informacije i poneki savjet.
Ponovni dolazak hladnijeg vremena sa ne tako karakterističnim temperaturama za godišnje doba u kom se nalazimo, uz kišu i uz mokre kolovoze, doneće usporen saobraćaj. Veća količina padavina se prema rečima meteorologa očekuje u istočnim, centralnim, zapadnim i jugozapadnim delovima. Upozoravamo vozače da zbog obilnih padavina postoji mogućnost nanosa veće količine zemlje i mulja, što povećava klizavost puta, smanjuje stabilnost i otežava upravljanje vozilom. Učestali odroni karakteristični su za ovakve vremenske prilike, predstavljaju još jednu veliku opasnost u saobraćaju, a pored njih potrebno je biti oprezan i zbog kolotraga i drugih oštećenja koja su ispunjena vodom i ne vide se. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 8 do 12 časova izvodit će se radovi na autoputu kroz Beograd na deonici od benzinske stanice Nisu u Velikom mokrom lugu do petlje Kružni put u smeru Beograd-Niš. U toku radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja leva preticajna saobraćajna traka. Do 28. juna izvode se radovi na pojačanom održavanju na deonici Pakovraće-Kratovska stena. Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz upotrebu semafora sa povremenim obustavama u trajanju od 15 do 20 minuta. A sličan režim odvijanja saobraćaja očekuje vozače i na deonici Svođa sastav reka Crna Trava, zatim na deonici Rudnik Topola, Ivanjica Guča, kao i na više deonica od Požege ka Užicu. Prema posljednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja. a ukoliko parkirate vozilo na usponu, posebno ako imate vozilo sa automatskim menjačem, potrudite se da izbjegnete opterećenje menjača koje stvara samo vozilo, što nije dobro. Zato preporučujemo da pre puštanja pedale kočnice postavite menjač u položaj za parkiranje, a potom aktivirate i uključite ručnu kočnicu, pa tek tada oslobodite pritisak sa nožne kočnice. Naš operativni centar dostupan je svim vozačima 24 časa, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
U 11 minuta do 7 sati prelistavamo jutrošnju štampu i čitamo informacije sa internet portala. Počinjemo od Politike, koja donosi naslov i u elektronskom i u štampanom izdanju: Pariz, London i Berlin biće okosnica evropskih vojnih snaga. Emmanuel Macron preuzima inicijativu, uvodi Veliku Britaniju i Nemačku u evropsku inicijativu za intervencije. Ideja Emanuela Macrona, o kojoj je govorio nedugo pošto je postao predsjednik Francuske, a pregovarao o njoj nekoliko mjeseci, sada je i zvanično obelodanjena. Francuska je u ponedjeljak sa još 8 država članica Europske unije, uključujući i Veliku Britaniju, pokrenula Europsku inicijativu za intervencije, novu vojnu snagu van okvira Unije. Na svečanom potpisivanju pisma o namjerama u Luksemburgu bili su ministri odbrane Njemačke, Belgije, Velike Britanije, Danske, Estonije, Holandije, Španije i Portugalije. Kako je rekla francuska ministarka odbrane Florence Parly, ova grupa zemalja ubeđena je da Evropljani treba da budu, citiram, snažni, sposobni da uvek čine više i budu u stanju da zaštite sebe i svoj suverenitet, prenosi Politika na svom sajtu, ali i u štampanom izdanju. A u ovom istom dnevnom listu na njihovom sajtu nailazimo i na naslov: u samo 60% kompanija planiraju digitalizaciju. Kompanije koje ne prate trendove i ne žele da se modernizuju postaće tržišno neodržive, uverava Mihajlo Vesović, zamjenik predsjednika Privredne komore Srbije. 60% malih i srednjih preduzeća nema planove i izraženu svest o potrebama digitalne transformacije svog poslovanja, pokazalo je nedavno istraživanje Centra za digitalnu transformaciju koji je osnovan pri Privrednoj komori Srbije. Da bi naša preduzeća bila konkurentna na evropskom tržištu, svi poslovni procesi moraju preći na digitalne platforme, bilo da je reč o projektovanju, proizvodnji, marketingu, upravljanju ili prodaji, navodi u Politici u ovom tekstu Mihajlo Vesović, zamjenik predsjednika Privredne komore Srbije. A Blitz donosi naslov: veća ulaganja u ekologiju ubrzala bi privredni rast Srbije za najmanje 0,5%. Godišnje povećanje izdvajanja iz budžeta za zaštitu životne sredine za oko 1,3% brutodomaćeg proizvoda, odnosno za oko 500 miliona evra, dovelo bi do ubrzanja privrednog rasta Srbije za najmanje 0,5% poena, ocenio je predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović. Ta ulaganja omogućila bi da se naš trend rasta od 3 do 3,5% gurne na 4%, što bi već bio respektabilan rast i doprinelo bi rješavanju ključnih problema, rekao je Petrović na konferenciji za novinare u Narodnoj banci Srbije, a prenosi današnji Blic. Novosti danas donose tekst pod naslovom: u školama timovi za borbu protiv narkotika. Država sprema stručne timove u borbi protiv narkomanije koji će biti sastavljeni od psihologa i policajaca, a obilazit će sve škole u Srbiji. Ovo je, kako nezvanično saznaju novosti, deo predloga koji će ministar zdravlja Zlatibor Lončar izneti na prvoj sljedećoj sednici vlade. Reakcija zvaničnika usledila je nakon smrti troje mladih ljudi koji su preminuli zbog predoziranja opijatima u proteklih 10 dana. Domaću javnost uznemirile su informacije koje su isplivale o dostupnosti narkotika, njihovoj ceni i raširenosti upotrebe među omladinom, navodi se između ostalog u tekstu novosti. A ovaj dnevni list na svom internet sajtu donosi zanimljivu priču pod naslovom: poklonio oružje vojsci Srbije uz jedan uslov, ako uđete u NATO, vratite mi top. Kolekcionar Saša Ristić iz Rutevca kod Aleksinca odlučio je da vojsci Srbije pokloni oružje iz 1876. godine. Poljski top ovih dana bit će prebačen u dvorište niške kasarne Mija Stanimirović. Inače, vojska je ovaj top koristila u ratovima protiv Turaka, poznat je kao Krup, i jedan je od dva sačuvana. Oba su bila u vlasništvu Saše Ristića iz aleksinačkog sela Rutevca. Jedan je prodao Vojnom muzeju u Beogradu, a ovaj drugi daje vojsci Srbije na korišćenje dok je živ, a posle toga ostaje trajno vojsci. Ipak Saša, kako kaže, ima jedan uslov. Top mora da mu bude vraćen u roku od 24 sata ukoliko Srbija pristupi NATO. Ovi topovi korišćeni su pre više od 140 godina, a onda su posle neke bitke ili tokom povlačenja završili u Južnoj Moravi. Koristila ih je srpska vojska da bi oterala Turke i zaslužili su da penzionerske dane provode na mesto kako zaslužuju, između ostalog se navodi u tekstu u novostima. A u Blicu nailazimo i na priču o jednom pismu za koje se pretpostavlja da je originalno pismo Hajduk Veljka. Ovaj dokument pronađen je nedavno, a napisan je u Negotinu 23. maja 1812. godine, dakle pre 206 godina, a samo godinu dana pre Veljkove slavne pogibije u Negotinu. Pitanje je do duše, kako saznajemo u ovom tekstu, da li ga je pisao Hajduk Veljko, za koga se verovalo da je nepismen, ili neko drugi u njegovo ime, ali eto, skoro, ne skoro, nego više od dva veka pošto je napisano, ovo pismo je ponovo ugledalo svetlost dana. Na sajtu Radio Televizije Srbije rts.rs pronalazimo jedan vrlo zanimljiv naslov: Izumrla vrsta gibona otkrivena u grobnici u Kini. Ove životinje su više od 3 milenijuma prisutne u tradicionalnoj književnosti i umetnosti, a njihove osobine kao zaštitnika mudrosti i plemenitosti u kineskoj mitologiji učinile su ih simbolima dobrote i obilja. Kao takvi, giboni su bili ljubimci dama i gospode iz najviših društvenih slojeva. Na iznenađenje arheologa, početkom maja, tokom iskopavanja grobnice visoke plemkinje iz dinastije Yang Zhu, stare oko 2500 godina, u provinciji Shaanxi u Kini, pronađen je i skelet do sada nepoznate vrste ovog primata i ona je dobila i svoje naučno ime Yunzi imperialis. Ukoliko vas zanima kako izgleda i još po neki detalj o ovoj vrsti primata, možete posjetiti i naš sajt rts.rs. Uskoro ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, tačno u 7, potom našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco, a mi zatim nastavljamo naše druženje.
Kažeš da život danas nije ko što nekad je bio, da si depresivnja danima. Ja iza tebe brojem ljude koji zvižde u vodu, jer me to ne zanima. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Neko udaje, a neko još neće. I već si me udavila. Ja samo čujem tvoje brala, lala, brala, la, bla, bla. I sve me to ne zanima. A ti se sećaš da sam uvek bio na svoju stranu. I sve sa osu sad i pak. Sada je drugo vreme, ozbiljno je, ljudi su gladni. O što to mene zanima? Ne. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Da li će fudbaleri Srbije već danas završiti učešće na svetskom prvenstvu ili će nastaviti takmičenje, biće poznato večeras oko 22 časa kada završe odlučujući meč sa Brazilom, Srbiji je potrebna pobeda ili nerešen rezultat, ali samo ako Kostarika savlada Švajcarsku. Oba susreta počinju u 20 časova, a prenos meča Srbija-Brazilije na prvom programu Radio Beograda, kao i na našoj televiziji. Opširni o sportu pri kraju vesti, u nastavku političke teme. Savet ministara Evropske unije u Luksemburgu usvojio je zaključke o Srbiji. Ministri podsjećaju da će napredak u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Prištinom odrediti tempo daljih pregovora. U delu koji govori o dijalogu, traži se primjena sporazuma o zajednici srpskih opština bez daljih odlaganja. Sjedinjene Američke Države povećavaju angažman na Zapadnom Balkanu, to je rekao pomoćnik američkog državnog sekretara Wes Mitchell na pretresu u Senatu o američkoj politici u Evropi. Kako prenosi Glas Amerike, Mitchell je precizirao da je već intenzivirana komunikacija sa Srbijom i Kosovom, a da Washington promoviše i reforme u Bosni i Hercegovini. Američki diplomat je zabrinut zbog potencijalnog ruskog mešanja u region. Zajednički projekt je Rusije i Srbije u ekonomskoj i investicionoj sferi, kao i saradnja na međunarodnom planu dve države, teme su koje će dominirati tokom dvodnevne posete šefa diplomatije Ivica Dačića Moskvi. Ministar spoljnih poslova razgovaraće sa kolegom Sergejom Lavrovom i sa kopredsjednikom Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta Jurijem Borisovom. U Kraljevu će biti održana zajednička pokazna antiteroristička vežba Zajednički udar 2018. u kojoj će učestvovati oko 2500 pripadnika MUP-a i Vojske Srbije. Biće prikazana osposobljenost i obučenost pripadnika policije i vojske u rešavanju talačke situacije. Vežbi će prisustvovati državni vrh Srbije i Republike Srpske. Događaj na gradskom stadionu u Kraljevu počinje u 10 časova, a specijalna emisija Radio Beograda 5 minuta ranije. Posle skoro 15 godina suđenja, Viši sud u Beogradu izreći će danas prvostepenu presudu predsjednici JUL-a Mirjani Marković i ostalim optuženim za nezakonitu dodelu državnih stanova 2000. godine. Markovićevoj se sudilo u odsustvu jer je nedostupna pravosudnim organima Srbije i za njom je 2005. godine raspisana međunarodna poternica. Nakon jučerašnjih utakmica na svetskom prvenstvu znaju se novi parovi osmine finala. Snage će odmeriti Hrvatska-Danska i Francuska-Argentina. Legendarni argentinski fudbaler Diego Maradona prebačen je u bolnicu u Sankt Peterburgu, pošto mu je pozlilo posle utakmice Argentina-Nigerija. Prema prvim informacijama, njegovo stanje je stabilno. Najvažnija utakmica dana, podsjećamo, počinje u 20 časova, Srbija igra sa Brazilom, a u istom terminu Kostarika i Švajcarska. Prethodno će se od 16 časova sastati Meksiko, Švedska i Južna Koreja, Nemačka. Od sve četiri ekipe grupe E i F, jedino je Meksiko siguran učesnik osmine finala. Svi ostali traže svoju šansu u poslednjem kolu. Prenos svih mečeva je na našoj televiziji. U pojedinim delovima Grčke obilne kiše donele su poplave, a bujice vode tekle su ulicama. Mnoge grčke plaže su pod vodom, a brojni turisti vreme provode u hotelima. Bujica je oštetila drumove i potopila maslinjake. Najsnažnije nevreme zahvatilo je turističko mesto Nikiti, koje se nalazi na severu zapadne obale Sitonije, stotinak kilometara jugoistočno od Soluna. Hladno vreme i kiša i danas se očekuju u Solunskoj regiji i na Halkidikiju. Slično vreme biće i u Srbiji, uglavnom oblačno, u većem delu zemlje kiša, temperatura od 17 stepeni do 21 stepen. U Novom Sadu i u Kragujevcu je i dalje 15 stepeni, u Beogradu 16, u Nišu 17. Najhladnije je na Kopaoniku 7 stepeni. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričama iz romana Quo Vadis Kurt, Erlenda Lua.
Data a Kurt.
Ovo je Kurt. Ako usisam svet, on će postati lepše mesto za život. A onda će da mi aplaudiraju.
Glavu gore, hitri Kurte. Ako nada i ubega, nova zasija će u tvom oku. Čim je obasja, visi na planu.
Kada trajekt pristigne u Nemačku, Kurta i Buda zaustavljaju na carini. Carinici misle da je pomalo sumnjivo da neko unosi usisivače i kabl dugačak 10.000 metara u Nemačku. Žele da znaju šta Kurt i Bud nameravaju da urade sa tom opremom. Srećom, Bud zna malo nemačkog, pa objašnjava da planiraju da usisaju celu zemlju. Carinici su iznenađeni i gledaju u svoje papire, ali ne pronalaze ni jedno pravilo koje ne dozvoljava da se Nemačka usisava.
Srećno, kažu carinici.
Hvala, kaže Bud.
Nisam znao da znaš nemački, kaže Kurt.
A to, ma pokupio sam ponešto u vrtiću, kaže Bud. Samo neku sitnicu tu i tam. Nekoliko puta sedmično zanimamo se i tim. Nemački za decu iz vrtića. Tako se to zove. Slušamo neke CD-ove i odgovaramo na neka pitanja. Ništa posebno.
A onda Kurt i Bud usisavaju Nemačku. Kreću od severne Nemačke pa nastavljaju ka jugu. Nemačka je zablistala, a to je obradovalo mnoge Nemce. Ali malo izvan Berlina nailaze na probleme. Na ulazu u jednu veliku šumu, verovali ili ne, stoji jedan čudan natpis. Na tabli je slika precrtanog usisivača i ispod piše:
Nicht im Wald Staub saugen.
Pitam se šta to znači, kaže Kurt.
To znači da je zabranjeno usisavati u šumi, kaže Bud.
To me strašno ljuti, kaže Kurt. I stani malo, zar si naučio i da čitaš?
Čituckamo ponekad u vrtiću, objašnjava Bud. Uglavnom neke prilično površne tekstove o slatkim životinjicama. Da budem iskren, to mi se smučilo. Ali slova sam odavno naučio i nema ih tako puno. Manje od 30, ako me pamćenje ne vara.
Umeš i da brojiš? Pita Kurt.
Naravno da umem da brojim, kaže Bud.
Pa to je potpuno fantastično, kaže Kurt. Ljudi u tvojim godinama obično ne znaju da čitaju i broje.
To već ne bi znao, kaže Bud.
Ali to jeste tačno. To je senzacija. Na tebi bismo mogli mnogo da zaradimo.
Nije sve u novcu, kaže Bud. Osim toga, mislim da ne treba da dižemo previše prašine oko ovoga. Čitam, brojim, kraj priče. Nego šta ćemo sa ovom tablom?
Usisat ćemo je, kaže Kurt. A onda ćemo da usisamo celu šumu, iako piše da to nije dozvoljeno.
Tekst prevele Ana Poljaković i Bojana Maksimović.
Ovoga jutra budili su vas
Tamara Lazić, član dečje dramske grupe Radio Beograda,
i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović Butrić.
Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, Vetar je Bosfor mazio lagano. Moje se oči sklapaju, a ratnici Boži nisu spavali. U Jerusalimu vatre su gorele, hodočasnici zapalili. U raju iznad oblaka izgleda nema nikoga. Gore su neki oblaci, ne čuju se nikad koraci. Bude me tužno i zbunjeno, znam ako pripadam negde, negde otpadam. Uče me tužno i sluđeno, pod istim suncem gdje smo svi zarobljeni, onog trena kad smo rođeni. Obale ove tako su daleke, tu nema mosta preko reke, a kad bih teo samo čvrsto da te zagrlim, ti misliš hoće u bezdan da te oborim. Kad smo rođeni u raju,
sedam je sati i 15 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji manje više nepromenjene, a to znači da je u Vranju 17, u Požegi i Dimitrovgradu 14, a u svim ostalim gradovima i mestima ili 15 ili 16 stepeni. U Sjenici je doduše 11, a na Koponiku 7, to su najhladnija mesta u Srbiji. U gotovo celoj zemlji pada slaba ili umerena kiša, ali meteorolozi su za danas najavili veću količinu padavina. U istočnim i centralnim delovima zemlje između 20 i 30 litara po kvadratnom metru za 24 sata, a na zapadu i jugozapadu oko 40 litara po kvadratnom metru. U celoj zemlji temperature će biti između 17 i 21 stepen, najviša dnevna danas bit će oko 18 u Beogradu. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, u četvrtak i petak takođe pretežno oblačno, povremeno sa kišom, ponegde i sa pljuskovima, u subotu prestanak padavina i razvedravanje, a u nedelju i početkom naredne sedmice pretežno sunčano, temperatura će biti u postepenom porastu. Do subote će temperature biti ispod proseka za ovo doba godine. A ovako nestabilno vreme sa dosta padavina usporava i žetvu ozimih useva. Kiša za sada odgovara samo prolećnim ratarskim kulturama. Kako je trenutno stanje tih polja, kod stručnjaka se raspitao kolega Ivan Jovanović.
Moj sagovornik je doktor Života Jovanović sa Instituta za kukuruz u Zemun polju. Doktore Jovanoviću, dobro jutro i dobrodošli u naš program.
Dobro jutro, Ivana, i bolje vas našao.
Kakvo je trenutno stanje prolećnih useva? Naravno, najviše nas zanima kukuruz, koji je i osnovna kultura kojom se bavi vaš institut.
Što se tiče prolećnih useva, kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe i ostalih, oni izgledaju odlično u većini proizvodnih područja, obzirom da je u proteklih desetak dana bilo dosta padavina, čak i preko 100 mm u pojedinim mestima. Nažalost, bilo je i grada, što svakako nije dobro i što je umanjilo naš rad i trud u poljoprivredi. U ovom trenutku, ako se osvrnemo na kukuruz, on se nalazi u fazi metličanja, kad su u pitanju srednje rani i srednje stasni hibridi, redovne setve, što znači da u ovom trenutku vegetacija kukuruza i ostalih prolećnih useva ide ranije za dobrih 10 do 15 dana, obzirom da smo u prethodnom periodu imali izuzetno visoke temperature i iznad 30 stepeni Celzijusa.
Da li će ove padavine o kojima ste govorili nadoknaditi nedostatak vlage u ovom prethodnom sušnom periodu koji smo takođe pomenuli?
Pa one su u svakom slučaju nadoknadile taj nedostatak vlage. Problem je što taj raspored padavina nije idealan kod nas, sada su padavine u višku. Sada suvišak padavina ne znači da će i godina biti izuzetno rodna.
Šta možemo da očekujemo u nastavku sezone? Iz vašeg izlaganja mogu da zaključim da sve zavisi od toga kako će biti vreme u daljem delu godine.
Još je rano za bilo kakve prognoze. Kritičan period za vlagu, kad je u pitanju kukuruz, posebno soja, je period treća dekada jula meseca, prva i druga dekada avgusta. Ukoliko u tom periodu bude koliko toliko povoljan raspored padavina, možemo očekivati sigurno nadprosečno rodnu godinu.
Kolike su površine na kojima se ove godine gaji kukuruz u Srbiji?
Što se tiče površina pod kukuruzom, one su nešto manje ove godine nego što su običajne. U prethodnim godinama one su se kretale oko 1.000.000 hektara. U ovom trenutku naše procene iz Zemun polja da je ove godine zasijano negde 100 do 110 hiljada hektara manje, što znači da su površine negde na nivou oko 900 hiljada hektara pod kukuruzom.
Da li možemo da budemo zadovoljni sa tim površinama, da možemo da pokrijemo potrebe domaćeg tržišta sa tim rodom?
U svakom slučaju možemo biti zadovoljni, imamo i hibride veoma visokog genetskog potencijala rodnosti. Takođe, stočarstvo je dosta devastirano, smanjen je broj stoke, znači imamo dovoljne količine kukuruza za ishranu stoke, za ljudsku ishranu, tehnološku preradu. Dobar deo proizvodnje ostaje svake godine i za izvoz.
Poštovani slušalci, bio je ovo doktor Života Jovanovića, Instituta za kukuruz u Zemun polju. Doktor Jovanoviću, hvala vam na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za naše slušalce.
Hvala najlepše, pozdravljam i vas Ivane i sve naše drage slušalce Radio Beograd.
Svoje srce navijam po tebi i
bašte, ti si mirišljavi svijet. I nema mjesta gdje ja s tobom bio ne bi, za čitav život kroz čitav svijet. Ko jednom proba ove tvoje usne mede, ukus ga dugo, dugo proganja. Ko tebe prvi puta poljubio sjede,
sedam je sati i 24 minuta. U narednih par minuta idemo do Svrljiga, gde je u toku 15. likovna kolonija Ars Timacum, na kojoj učestvuje 17 slikara iz nekoliko mesta u Srbiji, ali i iz susedne Makedonije. Značaj ove kolonije za jednu malu sredinu je veliki, jer je u Svrljigu posle prethodnih likovnih kolonija ostalo oko 300 umetničkih slika. Uz organizaciju Centra za turizam, kulturu i sport Svrljiga, a pod pokroviteljstvom opštine, likovna kolonija traje do 30. juna ove godine. Sa učesnicima i organizatorom razgovarala je naša Slađana Đorđević.
U Svrljigu je u toku likovna kolonija, 15. po redu. Sa nama je ovde
Milojko Visiniša iz Niša.
Da li ste prvi put?
Ne, meni je ovo treći put na ovoj koloniji. Prvi put sam bio 2009. prošle godine pa sada.
Šta slikate?
Uglavnom, tehnika je moja ulja na platnu i suvi pastel.
Šta znači ova kolonija za jednu malu sredinu?
Pa mislim da mnogo znači za njenu kulturnu prezentaciju, s obzirom da je Svrljig do sada bio više poznat po književnim radovima, po pesnicima i tako dalje. Tako da ovo znači još jedan iskorak u tom pravcu.
Iz Zaječara nam stiže
Irena Jovanović, akademski slikar, keramičar.
Vaši prvi utisci, prvi put ste ovde?
Prvi put sam na koloniju Svrljigu i sviđa mi se. Lepo je mesto, organizacija je odlična, malo kraće traje kolonija, ali uradit ćemo sve što možemo.
A iz Leskovca, sa Vlasinskog jezera, neka slika stiže?
Da, da.
Vi ste?
Ivan Ranđelović iz Leskovca. Trenutno radi neki motiv sa Vlasine.
Kako to, motiv iz Vlasine, a kolonija u Svrljigu?
Pa bio sam na toj prvoj koloniji Vlasina i taj neki utisak iz te kolonije koji nosim, neke fotografije, pa eto inspiracija tuda. A možda, možda
je li ovo vama prva kolonija
budu i,
ili ne?
Ovo je treća po redu, a u Svrljigu prva, prvi put.
Ima li šansa da iz Svrljiga ponesete neki motiv?
Svakako, ne, svakako.
Koliko slika obećavate?
Dve sigurno.
Irena, šta slikate?
Slikaću ulje na platnu, dve slike će biti po indijskim motivima. Tema je specifična, nisam videla da neko to radi ovde kod nas. U pitanju je, su indijski obredni kameni koji služe kao božanstvo u Indiji. Iz reke se izvadi kamen, stave mu se male oči, usta, nacrtaju, stave mu se krunice i onda mu se kao bogu u božanstvu nudi neko voće, cveće, voda u čašici i tako. Znači, to je jedan specifičan motiv.
Iz Kumanova, iz susedne Makedonije, dolazi nam
Igor Andrić, slikar od Kumanova.
Šta slikate?
Slikam pretežno devojke i to mi je kao glavna tema.
Prvi put ste ovde?
Maslano platno, da, prvi put sam ovde. Vtora kolonija mi je pored.
I ste zadovoljni?
Da, mnogo dobra organizacija, imame sve što ni treba, boji se.
Pa srećno.
Hvala mu.
Rukovodilac ovogodišnje likovne kolonije je Milena Ristić.
Dobro. Ova kolonija likovna je 15. po redu, organizator je Centar za turizam, kulturu i sport. Do sada su ostala oko 300 dela. Svake godine se trudimo da zovemo druge umetnike iz cele Srbije, iz okolnih država. Ove godine tu imamo predstavnika iz Makedonije, iz Kumanova tačnije, iz Prokuplja, Niša, Beograda i nadamo se da će nam i ovi umetnici ostaviti dobra dela.
Srećno i nadamo se.
Hvala.
Program, svaku noć isti mrak, svako jutro isti dan, osvane i svaki je ponedeljak. Smrt me gleda čežnjivo, a ja se pravim lud. Bolja vremena ne postoje, iz ovog jarka nemam kud. A blato mrtvi ptica, svako gleda svoje dupe odavde do Užica. A nekad su i ptice bile žive, imale svoj let. A nekad sam i ja htio da promijenim svijet. Al danas imam tebe, imam sina svog, da mi vrati krv u žile, da potrčim bosonog. I još se nadam, svaki dan da mi jave da je đavo bolestan i još se na
se jave da je đavo bolestan. Pune blata, na blato mrtvih ptica, svako gleda svoje dupe odavde do Užica. Pa nekad su i ptice bile žive, imale smo reć, nekad sam i ja htio da promenim svijet. Al danas imam tebe, imam sina svoga, da mi vrati krv u žile, da potrčim vasana i još se nadam. Nadam svaki dan da mi jave da je đavo bolestan. I još se nadam, nadam svaki dan da mi jedno jutro jave da je đavo bolestan. Svaku noć isti mrak, svako večer isti program, svaku noć isti mrak, svako večer isti program, svaku noć isti mrak, svako večer isti program, svaku noć isti mrak.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i instruktori.
Eko.
Ako ste se tek probudili i pogledali kroz prozor i pitate se da li je pola osam ujutru ili pola osam uveče, ipak je jutro i vreme je za ustajanje, 7 sati i 33 minuta. Današnji i sutrašnji dan biće nam ovakvi oblačni i kišoviti i sa temperaturama dosta nižim od onih na koje smo navikli krajem juna. Konkretno ovog jutra u celoj Srbiji ili 15 ili 16, jedino je u Vranju 17, a u Dimitrovgradu i Požegi 14 i u Sjenici 11 stepeni. Od Nevene Živanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije čućemo i prognozu vremena.
Dobro jutro. U Srbiji danas oblačno i sveže, povremeno sa kišom. Veća količina padavina očekuje se u istočnim i centralnim predelima Srbije, oko 30 litara po metru kvadratnom, a u zapadnim i jugozapadnim oko 40 i više. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, u Vojvodini povremeno jak. Najviša temperatura biće u intervalu od 17 do 21 stepen. U Beogradu takođe oblačno i sveže, povremeno sa kišom, uz slab i umeren severni i severozapadni veter. Najviša temperatura biće oko 18 stepeni.
Dakle, danas se treba obući toplije nego inače, sigurno su potrebna dva sloja, nekome možda i tri, zavisi od ličnih preferencija. A spremite se da za koji minut u programu popričamo uživo o lažnim vestima. Otvaramo dakle još malo naše brojeve telefona, pa se pripremite.
Ima ja, tvoja kao.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 38 minuta. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. U narednih desetak ili malo više minuta razgovarat ćemo, ili bih ja bar tako voleo da bude, o lažnim vestima. U posljednjih par godina okruženi smo obiljem informacija koje nas bombarduju sa svih strana i izuzetno je teško ponekada snaći se u tom moru, u tom okeanu. Mnogo je i vesti koje su lažne, mada na prvi pogled deluju veoma istinito. Kako se protiv toga boriti, koliko to može da naškodi i nama koji radimo u medijima, ali i vama koji ste konzumenti, odnosno čitaoci, slušaoci, gledaoci, o tome bih voleo da popričamo u narednih nekoliko minuta. Konkretan povod, ako nam uopšte i treba za ovu priču, jeste jedna velika međunarodna konferencija pod nazivom Da li gubimo bitku sa dezinformacijama, koja će biti održana sutra u Beogradu uz učešće brojnih novinara i predstavnika medijskih kuća, bit će tamo i ljudi iz RTS-a. Ali da čujem prvo od vas kako se borite protiv lažnih vesti, kako ih prepoznajete, da li uspevate da ih prepoznate, da li ste nekada podlegli nekoj lažnoj informaciji. Neko je već sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Odakle nam se javljate?
Rade iz Zatočine.
Rade, kako vi protiv lažnih vesti, ili uspevate da se snađete?
Mislim da se donosi sad zakon o širenju, protiv širenja lažnih vesti, ali treba utvrditi šta je lažna vest. Lepo ste kazali, ja mislim ipak da je velika odgovornost na medije.
Uh-huh.
A šta je u stvari lažna vest? Da li je lažna vest ako ja kažem sada? U Srbiji se živi najbolje na svetu i najlepši standard najbolje Srbija ima. Da li je to lažna vest ili... A znamo da nije istina. Kako razlikovati lažnu vest od istine i obratno?
Mnogo je tu slojeva.
Pa zato vam tako ja i kažem. Mislim, zaista o tome mnogo može da se priča. Pitanje je šta je to tako. Veliki pozdrav.
Hvala, Rade, prijatno što ste nam se javili. Doviđenja. A dobro jutro nekom sledećem.
Halo, dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz Malošta, kod Niša.
Kako se vi snalazite sa ovim silnim...
Evo ti, ja sam najviše pogodan što danima slušam i godinama mu se kaže. Konkretno, Zoran Živković, sadašnji poslanik u Skupštini, kad on non stop u Skupštinu pravi sve budale, čak i Nišli i čita u Srbiju, vešću da nije rekao da se ne plaća struja u Nišu na mitingu. Bio sam u prve redove i to mnogi Nišlije znaju. Da je, kao danas, rekao, sutra ovde donosimo bure i doneste sve račune da se ne plaća struja. Zašto je Nišlije napravio ovce i zašto to u Skupštini se dozvoljava? Zašto nema njegova krivična odgovornost i zašto ne pusti izjava televizije Bela Mi, radio i mnogi kamere koje su bile? Stvarno mislim da pravi nas ovce. Bio sam u prve redove pred binom kada je javno rekao.
Imali,
treba obelodaniti, molim vas.
Ima li još nešto što vas tišti osim tog slučaja?
Da laži, kriminalci, lopovi i tako dalje. To je jedno drugo što Vučić je izjavio, i to isto hoću da dodam, lepo ste rekli, pred izbornu kampanju, da kriminalci, lopovi, bit će uhapšeni, ništa do sad nije urađeno, to je jedno drugo. Zašto ne konfiskuje sve što je pograđeno i država postaje onda bogata? Prijatno.
Hvala što ste nam se javili iz okoline Niša. Još je neko sa nama ovog jutra. Dobro jutro. Aha, čujemo se.
Dobro jutro ili dobar dan, kako kome.
Ja? Kako kome, da.
Pa ovako, što se tiče vaše teme za jutro, kako se boriti protiv lažnih vesti. Pa ne možemo da se borimo protiv lažnih vesti, ali možemo da se borimo protiv verovanja u tih lažnih vesti. Svaki autor neke lažne vesti ima neki svoj cilj određeni. I on to na obelji način, to što bi se komplasira. Medije kroz televiziju, radio i da kažem, novine. Pa jedino što obrazovanje pomaže svakom pojedincu da se bori protiv tih, da kažemo, lažnih vesti, da ne poveri to. i možete i sami, zavisno od toga nivoa obrazovanja, da procenite koje nosi od slažih veti. Primjera radi, neke mi ne zamere, ali to jeste tako. Nikada ne čitam, ne čitam. Nikada ne kupim informera, ali kurim ga sada. Primjera radi, jedna vest koja ovako obmanjuje ljude i zavarava. Ima određen proces, zašto je to tako radjeno. Svoje vremeno, kada je Kuštunica došao na vlast, kurim, to dobro pamtim, je objavio. Evo, kaže, nova vlast je već zastrela u Audije. Sada kada neko pročita, tako već vidi šta radi o vlasti. Kaže, nema ni 5 dana kako se došli na vlasti, već su, kaže, ovo je zastrela Audije. Pa jeste, ali ta Audija je kupila prethodna vlast. Ali način prezentovanja vlasti je ono što bi se kao vrlo, vrlo bombaški način. To je vrlo, vrlo uočivo kod mnogih ovih, da kažem, novina. Ovo što je tabloid novina, ono je pet parači. Ono toliko i vrede. Naravno, svaka kuća ima svoj nivo, što bi se rekao, poštovanja i oni prema kojima se nameri, prema onih čitaocima i prema onima koji rade u njima. Primjera radi, ono što objavio radio Beograd, to verujem kao tačno vest. Da stvar, kako došlo do te vesti i da li je ta vest tačna. Ali neće na tako ovo, što bi se rekao, kvaran način da objavio, za razliku od ovih novina. I da tako postoji određene televizijske kuće koje na tome baziraju svoj princip postojanja. Sad nema smisla da ih pominjem jer oni ne mogu da se brane od ove opcije. Znači jedino opšta kultura može da pomogne da se zaštitimo od tih lažnih vesti. Tu će biti neko ko će to da objavlja i ima svoj cilj, kao što recimo sadašnja vlast, ona je puna tih lažnih vesti, to bez dalje.
Zato je važna ta takozvana medijska pismenost, vi ste to lepo rekli kada ste pomenuli važnost obrazovanja. Nemojte se ljutiti što ćemo prekinuti razgovor, imamo još slušalaca koji bi želeli da kažu svoje mišljenje. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovo jeste malo oduženo prethodno, ali šta je tu je dobro. Pitanje vam je jako interesantno i pitanje je više ovako psihosociološkog karaktera, retko da ne shvati pogrešno niko, da kažem, prosječni slušalac da može da da neku ocenu. Neko je pomenuo u govoru da će se spremati neki zakon koji će regulisati. To bi bilo dobro, pre svega zbog medija. Dakle, da se ne dovode i novinari i mediji u zabludu ili da piše šta ko hoće, a nikome ništa posle toga.
Mada imamo i sad zakon o javnom informisanju, ali
ne poštuje.
Pa
ne
je, to je problem.
Mislim, uzmite sada, budimo realni, uzmite Danas, uzmite Politiku, uzmite Informer, koji ja ne mogu da izgovaram tu zadnju reč. I šta da recite na sudu? Ko bi bio kažnjen? Da neću ja sada da, zbog vas i zbog sebe da kažem šta bi se kako desilo, ali uzmite, da li bi neko sutra tog sudio pitao, je li, zašto si kaznio ovog prvog, a nisi trećeg? Ovi su sagali jedno, ovi su drugo, ovi su treće, svi troje se sagali. Jedan će biti osuđen, drugoga neće smeti ni da dira. Prema tome, stvar je morala, stvar je funkcionisanja sistema. Mislim, u pravom demokratskom sistemu promeni se vlast, ali ostaju funkcije. Ne funkcije kao individua, nego ostaju funkcionisanje sistema. U opštini, u bankama, svugde. Kod nas se automatski sve menja. I onda dovedete nekog u dalo neko mesto, ne zna ni gde je došao. Ali suština je vašeg pitanja ta da je lažna informacija je interes. Dakle, neko ko javna je ličnost, a iznese neku laž, znači ima interes zbog čega to radi. Ako to uradi novina, ona je neka navijačka sa jedne ili druge strane. Prema tome, sami novinari dolaze u lošu poziciju ne svojom krivicom, već krivicom onih koji na javnom mestu to plasiraju, a obično svet, veruje ili ne veruje, i uvek će biti, znate ono, skloni se izbred drveta, udarit će grom. Znamo da hoće, a možda i neće.
Da.
Hvala da ne bi ja
izvinite. Hvala što ste nam se javili. Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Vama.
Ja bih se potpuno složio sa ovim gospodinom, to je vaš kolega, ja sam ga prepoznao, slušao vas svaki dan.
Jeste, bivši kolega.
Divno je govorio, samo bih dodao nešto, što verujem da bi se on složio, nisam siguran, ali ja sam poznao sportski trener, moji prijatelji su tamo u Beogradu, i bio sam to, kad sam bio mlad. Ali i u sportu je bilo obilaženje istine i tako dalje, ali ja sam rođen u veri, ali religija mi je bila taj stoni tenis kojim sam se bavio 40 godina, ali mnogo puta su nas nagovarali da uradimo to i to, čak i sa decom neke dogovorene rezultate i tako. To je neistinito, to je tako. Meni je odvratno bilo da sam se operisao toga i u ovim godinama u kojim sam vratio sam se onome što sam učio od kad sam se rodio. Dakle, hoću da kažem, verovatno pogađate da je to religija u pitanju. U Svetom pismu Biblije, koje mnogi intelektualci zove knjiga nad knjigama, mi ćemo naći šta je istina. Kažem, na jednom mjestu istina je pala na ulicu, pravda ne može da prođe. Dakle, šta je istina? Pravda je tvoja, kaže, pravda večna, piše psalmista, pravda je tvoja, pravda večna i zakon je tvoj istina. Dakle, ako bi se držali Božjih zakona, onih 10 zapovesti koji su dati, na prvoj ploči je dat zakon dužnost čovjeka prema Bogu, na drugih 6 zapovesti dat je dužnost čovjeka prema čovjeku. Kad bi se toga držali, ne bi bilo laži na svetu, a pošto je...
Ali izgleda da to baš nije tako u realnom svetu. Hvala što ste nam se javili i vama se izvinjam što vas prekidam, jer imamo još nekoga na vezi, bližimo se kraju ove naše rubrike. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Odakle nas zovete?
Aleksandar je ovdje. Što bi rekli neki iz auta.
Aha, dobro.
Isparaće nas zovem. Pa evo, kratko ću. Znate šta, gospodine, ovo nije od juče definitivno. Svesni smo svi da je to tako. Dešavalo se i tokom 90-ih.
Uh-huh.
Da je bilo more i more lažih vesti. Možda uh-huh. ne tako u velikom broju kao sada, ali pošto novine uopšte ne čitam posljednje 15. godina, tako da se to ne pratim definitivno. Inače, što se dešava, to nije slučajno, definitivno. To je plan da se ovaj narod po meni drži u mraku i borba protiv toga nije moguća.
Nije samo sa ovim našim narodom slučaj, to je na cijeloj planeti situacija.
Pa, što ide tako, pričam o našem konkretnom slučaju. Aha, ja sam tu gde jesam i to pričam o tome. Samo kroz institucije da se uvedu jasni zakoni i pravila, po meni.
Uh-huh.
Međutim, to nikom definitivno ne odgovara. I zato što je narod toliko je otišao u neku krajnost da ga takvi naslovi hrane definitivno, to je neko moje mišljenje. Recimo, takozvani novine od 20 dinara, znate.
Aha.
Danas se piše nekim čudima na mesecu od raketa do Kine i nekih goropadnih naslova i tako dalje. Međutim, prosto tom cenom se mami narod, samo lično obrazovanje tu pomaže po meni.
Da, zaključit ćemo izgleda tom pričom da je važno obrazovanje. Nadam se da vas nisam prekinuo, Aleksandre, hvala što ste nam se javili, što rekao ste iz auta, nadam se samo da je bilo bezbedno odakle uz korišćenje Bluetootha, da su vam ruke bile slobodne. Obrazovanje je jedan od ključeva zaista za rešenje ovog problema, ali ne baš i jedini. A o ovoj temi pričat ćemo i za nešto više od 20 minuta, kada ćemo imati i gošću u studiju. Najavit ćemo konferenciju koja će biti održana sutra u Beogradu pod nazivom Da li gubimo bitku sa dezinformacijama, pa vam preporučujem da i zbog toga svakako budete dalje uz Radio Beograd.
Potrebno najmanje
tvojoj pesmi. Pozvate ipa da plešemo još malo i ja da se bijem ne mogu. Nisam osvojio zlatnu medalju jer stalno mi podmećeš nogu. Godinama furamo bolesti i laži, tunel bez kraja, a ti jedno tražiš. Pokušavaš da mi postaneš šefer, ali ja ti to neću dati. Refren, al pesma je gotova, shvati.
Pet je minuta do 8 sati, još je 12 sati i 5 minuta ostalo do početka utakmice Srbija-Brazil, u kojoj ćemo se svi nadati da će naši fudbaleri uspeti da savladaju Brazil, jednog od najvećih favorita za osvajanje titule prvaka sveta, i plasiraju se dalje. Biće jako zanimljivo i u 4 sata, jer se tada igraju utakmice u grupi F, u kojoj se nalaze Meksiko, Nemačka, Švedska i Južna Koreja. Biće zanimljivo pratiti i taj rasplet i na kraju vidjeti ko će se sa kim ukrstiti u osmini finala, da li će možda igrati Brazil i Nemačka, moguće veliko finale u osmini finala i tako dalje. Ali da ne pričam ja mnogo, naš kolega Vlade Radičević je na licu mesta u Rusiji, juče je razgovarao i sa nekim od naših fudbalera i donosi nam i prenosi atmosferu pred večerašnji meč.
Večerašnja utakmica protiv Brazila na svjetskom prvenstvu je možda i najvažnija za naš fudbal posljednjih godina. Kako pobediti velikog protivnika i plasirati se u osminu finala? To je pitanje koje postavljaju svi, od igrača preko stručnog štaba i navijača. Dan uoči utakmice, odnosno posljednji trening naših fudbalera, protekao je u veoma dobroj atmosferi, a podršku našim igračima pružio je i Rambo Petković, koji na mundijalu u Rusiji komentariše za Globa TV iz Brazila. Na preskonferenciji ogromno interesovanje medija, selektor Brazila izneo je niz komplimenata za Srbiju i nagovestio da neće menjati tim koji je igrao u prva dva kola. Mladen Krstajić sa druge strane govorio je sa respektom prema velikom protivniku, ali i o istorijskoj šansi ove generacije naših fudbalera.
Šta će biti na terenu, to ćemo da vidimo. Bitno da mi djelujemo kao tim i da zadovoljimo srpsku naciju i da zadovoljimo ove ljude koji su došli na svjetsko prvenstvo i koji, bez obzira na naš poraz protiv Švajcarske i igru, nije sramota od Brazila izgubiti. Sramota je ne dati maksimum. Samo je to suština. Igrači toga svjesni i mogu da vam kažem sa uvjeravanjem da su maksimalno koncentrisani i ozbiljno prilaze u utakmici bez ikakvog straha.
Slično razmišlja i Aleksandar Kolarov.
Sami ti što smo u svjetskom prvenstvu, znamo pozornica koja se možda dešava jednom u karijeri, tako da je, bit će pravo veče, ambijent fantastičan protiv jedne takve reprezentacije, jer kad počneš igraš fudbal, želiš igraš s najboljima. Jedan igrač je rekao, lako je biti najbolji među slabima, budi najbolji sa najboljima, tako da ja se iskreno nadam i kao sam rekao, verujem da ćemo svi izaći na teren i uživati u momentu.
U Moskvi se očekuje veliki broj naših navijača, igraće se na stadionu Spartaka kapaciteta 45.000 mesta. Danas istovremeno igraće i Kostarika i Švajcarska, a u 16 časova počeće susret i Nemačka, Južna Koreja i Meksiko, Švedska. Podsjetimo na rezultate od sinoć. Argentina ipak ostaje na svjetskom prvenstvu u Rusiji, pošto je u vrlo neizvesnom susretu pobedila Nigeriju sa 2-1 pogotkom Rohe u 86. minutu. Prethodno je Messi bio strelac u prvom poluvremenu, Nigerija je izjednačila u 51. minutu, ali na kraju ipak se radovala Argentina koja je odgovarala samo pobeda. Hrvatska je prva u grupi D jer je zabeležila i treći trijumf 2-1 protiv Islanda. U C grupi posle rezultata 0-0 sa Danskom, Francuska je zadržala prvo mesto u grupi, Danska je druga. Peru je pobedio Australiju sa 2-0, ali je završio učešće na mundijalu. U osmini finala sastaće se Francuska Argentina i Hrvatska Danska. Ipak, za sve naše ljubitelje fudbala, ovo je veliki dan, jer večeras sa svjetskog šampionata u Rusiji mogu da prate veliku utakmicu između Srbije i Brazila.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras protiv Brazila odlučujući meč trećeg kola grupe E, posle kojeg ćemo znati da li Srbija može do osmine finala mundijala ili završava nastup u Rusiji. Meč se igra na Otkriti areni u Moskvi od 20 časova. Srbiji je potrebna pobeda ili nerešen rezultat, ali samo ako Kostarika savlada Švajcarsku. Oba susreta počinju u 20 časova, a prenos meča Srbija-Brazil je na prvom programu Radio Beograda, kao i na našoj televiziji. Opširnije o sportu pri kraju vesti, u nastavku ostale teme. U Kraljevu će biti održana zajednička pokazna antiteroristička vežba Zajednički udar 2018. u kojoj će učestvovati oko 2500 pripadnika MUP-a i Vojske Srbije. Biće prikazana osposobljenost i obučenost pripadnika policije i vojske u rešavanju talačke situacije. Vežbi će prisustvovati državni vrh Srbije i Republike Srpske. Događaj na gradskom stadionu u Kraljevu počinje u 10 časova, a specijalna emisija prvog programa Radio Beograda 5 minuta pre toga. Savet ministara Evropske unije u Luksemburgu usvojio je zaključke o Srbiji. Ministri podsjećaju da će napredak u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Prištinom odrediti tempo daljih pregovora. U delu koji govori o dijalogu, traži se primjena sporazuma o zajednici srpskih opština bez daljih odlaganja. Sjedinjene Američke Države povećavaju angažman na Zapadnom Balkanu. To je rekao pomoćnik američkog državnog sekretara Wes Mitchell na pretresu u Senatu o američkoj politici u Evropi. Kako prenosi Glas Amerike, Mitchell je precizirao da je već intenzivirana komunikacija sa Srbijom i Kosovom, a da Washington promoviše i reforme u Bosni i Hercegovini. Američki diplomata je istovremeno zabrinut zbog potencijalnog ruskog mešanja u region. Zajednički projekti Rusije i Srbije u ekonomskoj i investicionoj sferi, kao i saradnja na međunarodnom planu dve države, teme su koje će dominirati tokom dvodnevne posete šefa diplomatije Ivice Dačića Moskvi. Ministar spoljnih poslova razgovaraće sa kolegom Sergejom Lavrovom i sa kopredsjednikom Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta Jurijem Borisovom. Protiv administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa tužbu je podnelo 17 saveznih država i distrikt Kolumbija, koji pokušavaju da zaustave, kako kažu, okrutnu i nezakonitu politiku prisilnog razdvajanja porodica imigranata koji ulaze u zemlju iz Meksika. U žalbi podnete Okružnom sudu u Sijetlu, oni su izvršnu uredbu, kojom se navodno obustavlja razdvajanje porodica, nazvali iluzijom. Posle skoro 15 godina suđenja, Viši sud u Beogradu izreći će danas prvostepenu presudu predsjednici JUL-a Mirjani Marković i ostalim optuženim za nezakonitu dodelu državnih stanova 2000. godine. Markovićevoj se sudilo u odsustvu jer je nedostupna pravosudnim organima Srbije. Za njom je 2005. godine raspisana međunarodna poternica. Pri kraju vesti vraćamo se informacijama s početka, govorimo o sportu. Nakon jučerašnjih utakmica znaju se novi parovi osmine finala svetskog fudbalskog prvenstva. Snage će odmeriti Hrvatska, Danska i Francuska, Argentina. Legendarni argentinski fudbaler Diego Maradona prebačen je u bolnicu u Sankt Peterburgu, pošto mu je pozlilo posle utakmice Argentina-Nigerija. Prema prvim informacijama, njegovo stanje je stabilno. Najvažnija utakmica dana, podsjećamo, počinje u 20 časova, Srbija igra sa Brazilom, a u istom terminu i sastaju se Kostarika i Švajcarska. Prethodno će se od 16 časova sastati Meksiko, Švedska i Južna Koreja, Nemačka. Od sve četiri ekipe grupe E i F, jedino je Meksiko siguran učesnik osmine finala, svi ostali traže svoju šansu u poslednjem kolu. Najbolji srpski sudija Milorad Mažić delit će pravdu na sutrašnjem meču između Senegala i Kolumbije, koji će u direktnom duelu odlučiti putnika u osminu finala mundijala. Mažić je drugi put delegiran na svetskom prvenstvu za glavnog arbitra, a kao i u duelu Meksiko-Južna Koreja, standardni linijski pomoćnici bit će mu Dalibor Đurđević i Milovan Ristić. Danas će biti uglavnom oblačno vreme, u većem delu zemlje kiša. Temperatura od 17 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Kragujevcu je 15 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 16. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku 7 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Engleski uzvici organizovano, taktički promišljeno i uporno zaposedaju kafiće, tržne centre, školska dvorišta, sportske terene, bioskopske dvorane i naše televizijske ekrane. Mi više ne umemo ni da se radujemo, ni da tugujemo na maternjem jeziku u 2-3 glasa. Mi više ne jaučemo, ne vajkamo se, ne kukamo, ne jujučemo, ne zovemo u pomoć. Mi vaučemo, kao da smo, sačuvaj me Bože, iznenađeni kučići. Vau, što ti je lepa haljina, vau, kakva kafa, vau, što je lepo vreme, vau, divno izgledaš. Ili uzbuđeno, povređeno, s odobravanjem ili žaljenjem uzvikujemo, yeah, yeah, yes, ouch, ups, sorry, sorry, oh my god, Jesus, hi. What's up? Okay, cool, help me. Na sve ovo, valjda bi trebalo da kažem. No comment, ali, but please, Bože, help us da of course postane makar off scrolls i da našem jeziku tamo neki engleski ne baca lol u face. Wow, al sam in.
Srpski na srpskom.
Uzvici su pojedini glasovi ili skupovi glasova koji se upotrebljavaju kao znaci ličnih osjećanja i raspoloženja, odnosno stanja, u situaciji kada govorno lice nema dovoljno vremena za njihovo izražavanje pomoću tipične rečenice. Jedna je od definicija uzvika sa najmanje stranih reči. Od njih se očigledno ne može pobeći, a na lektorima i nastavnicima srpskog je da ne dozvole da se šire i tamo gde ne moraju, ili gde je to sasvim nedopustivo. Uzvici mogu da se pišu kao posebne reči, a kada se izgovaraju duže i bez prekida, za produženi glas mogu se napisati tri uzastopna ista slova. Ako se u izgovoru pravi kratak prekid, između uzvika piše se crtica. Sa crticom se pišu i ponovljeni uzvici, naročito oni kojima se oponašaju glasovi ljudi i životinja i zvuci kojima se dozivaju životinje. Bla bla, avav, mac mac, kukulele. Različiti i ponovljeni uzvici, kao reči u nabrajanju, razdvajaju se zapetom, a rečenica u kojoj je upotrebljen jedan ili više uzvika završava se uzvičnikom.
Ma kakvi mac mac? Nama je kuku i lele sa jezikom. Gde su ona dobra, stara vremena, kad su nas grdili što vičemo jupi i super? A mogu da zamislim koliko retro zvuči naš džingl iz emisije Karavan. Ha, ha, komentar. Pa to je sada lol fazon. Mada moram da priznam da među tim stranim uzvicima ima i nekih jezički zgodnih. Naprimjer, kad sam prvi put čuo kako u autobusu neki klinac kaže VTF koliko para za faks, mislio sam da je to skraćenica za neki privatni fakultet. A kad su mi objasnili šta znači, počeo sam ja da je koristim, jer značenje jeste prosto, ali je, kao što bi rekli lingvisti, neprozirno. Uostalom, kao i poreklo ove bede koja nas je snašla. Ali ja sam detektivski uporno tražio i našao mogućeg krivca za upad stranih uzvika u naš jezik. Pa oni se u filmskim titlovima uopšte ne prevode. Dakle, krivi su filmovi, a ne mi. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1. You know the tears are rolling down your face, and it feels like yours was the only heart to break. When you come back home and all the lights are out, and you're getting used to no one else being around.
I'll be there.
8 je sati i 14 minuta, dobro jutro još jednom u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Vreme u Srbiji će biti ovako kako je sada ceo dan danas, a i sutra. Dakle, oblačno i kišovito, za sada na području cele zemlje uglavnom slaba kiša, čemu se nadamo i dalje da ne bude nekih obilnih padavina i problema zbog toga. Temperature manje više nepromenjene, a to znači da je u Vranju 17, u Dimitrovgradu i Požegi 14, a u svim ostalim gradovima u Srbiji ili 15 ili 16 stepeni, jedino izuzetak Sjenica gde je 11, na Koponiku je samo 7 stepeni. Danas najviša dnevna između 17 i 21 stepen, ovde u Beogradu najviša dnevna 18. Mi imamo i gošću, pričamo o temi koju sam već najavio.
Gost jutra.
Naša gošća je Jovana Đurbabić iz organizacije CRTA, a povod za njeno gostovanje i naš razgovor jeste konferencija pod nazivom Da li gubimo bitku sa dezinformacijama, koja će biti održana sutra, dakle u četvrtak, u 9.30 u Beogradskom hotelu Zira, uz učešće brojnih domaćih, ali i međunarodnih novinara, koji će probati da formulišu odgovor, odnosno nađu pristup za borbu protiv lažnih vesti. Jovana, dobro jutro pre svega i dobrodošla.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Lažne vesti su već unazad nekoliko godina velika svetska tema i uveliko se zna da je Donald Trump negde bio ključni čovek koji je pomenuo tu priču i koji je na krilima tih, pokazalo se kasnije, lažnih vesti verovatno i stigao do neočekivane pobede na izborima. Pretpostavljam da vam je to bio jedan od razloga za organizovanje ove konferencije, ali imamo ih mi dovoljno i ovde kod nas.
Pa upravo tako, mislim, fenomen lažnih vesti i dezinformacije, mislim, nije ništa novo samo po sebi, nego u današnje vreme zbog interneta, zbog društvenih mreža, one se mnogo brže šire i zbog toga postaju opasnije. Nekada, kada je davno, pre 200 godina, samo elita mogla sebi da priušti i da čita novine, mnogo sporije se to širilo, ali je bilo. Ali danas se svuda u svetu, pa mi u Srbiji se bavimo time, a šta uraditi? Mislim, neće se ukinuti internet kao tako, pa da se to ne širi, i onda se stalno postavlja pitanje šta možemo da uradimo. I upravo kao što ste rekli, političari vrlo često kao kod nam iznose nerealna obećanja, pogotovo u predizbornoj kampanji, to se posle ne ostvari. Znači, s jedne strane nama nisu govorili istinu, nekada su i u trenutku kad daju taj obećanje oni potpuno svesni da to neće ispuniti, ali to je onda kažu posle to je bila kampanja. To je najčešći izgovor i to je ono što moje kolege iz Istinomera stalno prate, da li ispunjavaju obećanja, da li govore istinu. I nažalost, evo, Istinomer postoji skoro 10 godina i cilj je bio da pokažemo i da nisu svi političari isti, da ukažemo ko govori istinu, ko ne govori istinu, ko ispunjava obećanja, kako bi sutra i kad dođete na biralište vi kao građani mogli donesti informisanu odluku kome ćete poveriti svoj glas. Nažalost, mnogo je više negativnih ocena nego pozitivnih. I nekako, onako što se pokazuje, kad govorimo o lažne vesti, to je ono potpuno izmišljeno nešto.
Da, to je sad ima više nivoa. Jedan nivo su ta obećanja koje daju političari i tokom kampanje, ali i van kampanje. I sad to je neka igra između njih i nas. I mi znamo da oni ne mogu da ispune sva obećanja i oni sami znaju da mi znamo, ali nekako je sad to jedan nivo priče. Ali ovaj drugi je to što si upravo pretpostavljam zaustila da kažeš, kada neko namjerno kreira neku lažnu informaciju i onda je pusti iz nekih svojih interesa.
Pa da, to je apsolutno, vi posebno ako imate pristup medijima i onda iz medija krene pa se proširi po društvenim mrežama lažna vest, vi u stvari želite da utičete na kreiranje javnog mnjenja. I sam tim, mnogo je teško posle to sprečiti ili demantovati. Svi mi dobro znamo, jedna loša vest o nekome, nekoj organizaciji, posle verovatno ni 10 pozitivnih neće moći da nadomeste to negativno što uređeno. I zbog toga je to vrlo opasno, a vrlo često se dešava da nas u stvari više bombarduju dezinformacijama nego klasičnim lažnim vestima. Lažne vesti je laž sama po sebi izmišljena. Dezinformacija, vrlo često vi tu imate neke tačne podatke, činjenice koje se koriste, ali potpuno se zaboravlja kontekst da se kaže i onda se šalje drugačija poruka. Naprimjer, da možda budem plastičnija, to je, kažu, ne znam, naši političari, mi ćemo ove godine izgraditi više kilometara autoputa od Nemačke. Da. Jest, tačno je, samo po sebi, ali se zaboravlja da se kažem drugi deo da Nemačka više nema šta da izgradi niti bilo gde, a građani onda steču, mi smo napredniji i bolji od Nemačke. Tako da je to vrlo opasno za kreiranje javnog mnjenja.
Još jedan od slučajeva klasične dezinformacije je vrlo svež primjer kada se po raznim Viber grupama, i ne samo Viber grupama, nego uopšte po internetu, širila informacija da je voda u beogradskom vodovodu zagađena i pominjao se neki kancerogeni metan, što je već samo po sebi čudno i sumnjivo, ali se ta vest strašno brzo proširila do te mere da je gradska vlast organizovala hitnu konferenciju za novinare gde je to sve demantovalo.
Pa i kreiranje takvih lažnih vesti ima za cilj stvaranje panike. I onda u stanju panike vi jednostavno možete građanima svašta nešto i da podmetnete. Ali zato, mislim, tu je velika i odgovornost medija. Znači, kako nije sve ono što se pojavi na internetu, što se pojavi na društvenim mrežama, odmah hajde da objavimo. Danas, bukvalno ono što neko tvituje, postane automatski vest, bez da se prvo, ono kako su nas učili na fakultetu novinarstva, prvo proverite sve. Negde mi se čini da nekako i u novinarstvu, ok, brzina života, stizanje, bombardovanje vestima sprečava nekada ljude da sve provere, ali jednostavno nekako to kao da se zaboravilo. I vi sad danas imate i posebnu disciplinu, tako kažemo, okviru novinarstva, takozvani fact checker ili oni koji proveravaju činjenice, kao što u Srbiji radi istinomer. A u stvari je to ono nešto,
time
suština
trebalo,
novinarstva.
Time bi trebalo svi mi novinari.
Da, evo, ja mislim da će se i vaši slušalci setiti kako je, na primjer, i portal Newsnet postao poznat. Mislim, kad su svi mediji objavili vest koja je bila satirična, koju su oni objavili da je Srbin ubio Ajkulu, to su svi mediji preneli kao takvu, ili Dobrica Ćosić nominovan za Nobel.
Da, da, to je bio čuveni slučaj.
Znači, niko više, čak ni sami novinari zaboravljaju da provere izvor informacija. I ja mislim da je ono, građani šta mogu da urade sami, ne mogu sada svi biti fact checkeri i proveravati svaku informaciju, ali kad čitaju ili slušaju nešto da obrate pažnju da li postoji izvor, koji izvor te informacije. Onda provere kakvi su to izvori, da li oni jesu kredibilni ili nisu. Znači da vide da li je taj tekst, članak, da li je pristrasan ili nije. To je ono što možemo da uradimo i pre nego što tu vest podelimo na društvenim mrežama, hajde da pročitamo bar više od naslova.
Više od naslova koji često ume da skrene pažnju. Ono što su istakli naši slušaoci, sa njima sam pričao pre 40-ak minuta, većina njih je rekla jednu važnu stvar, a to je da je jedan od ključnih, da kažem, lekova obrazovanje.
Apsolutno. I kao što sam rekla, to je velika sada i debata, ne samo u Srbiji, u svijetu, u Americi, u Velikoj Britaniji, kako se boriti protiv dezinformacije i lažnih vesti. I svi nekako dolaze do tog zaključka da jedan od načina, pored toga da se mediji bave, jeste u stvari obrazovanje, odnosno medijska pismenost, koja može da posebno mladima može zvuči dosadno, ali to je vrlo zanimljivo gde se i mladi ljudi, ali nije samo mladi ljudi i učenici, već mi treba šire da govorimo o svim građanima, učimo upravo to što sam malo pomenula, kada čitamo tekst ili slušamo neki prilog, kako god, da obraćamo pažnju na izvore. Da li je to što nam plasiraju, da li ima više različitih mišljenja koje su predstavljene od nekoj temi ili je potpuno jednostrano. Da li se navija, tako kažemo, za jednu ili za drugu stranu i da nekako se čita između redova. Da se hvata taj kontekst. Ako ja znam za nekoliko primjera, znam da je u Ukrajini jedan vrlo uspešan projekat bio, gde je kroz različite kvizove, radionice, koji su bili organizovani ne čak samo u školama, nego i u bibliotekama, koji su mogli svi građani da dođu na taj neki interaktivan način i kroz primjer im pokazivali u stvari da tako kažemo, gradili njihove kapacitete i učili kako sami mogu da prepoznaju dezinformaciju.
Još jedan od načina, mada je i on vrlo diskutabilan u smislu da zahteva pažljivo razmišljanje i promišljanje o temi, jeste donošenje zakona i ta zakonska regulativa, ali tu onda uvek dolazimo na teren gde tu počinje kontrola nad medijima i gde tu počinje cenzura i tako dalje.
Apsolutno, mislim, to se razmišlja i na nivou Evropske unije, ona se vrlo posvetila ovom pitanju borbe protiv dezinformacije i lažnih vesti, formirali su i radne grupe i to im je ušlo i u radni plan, razmišlja se i u Velikoj Britaniji i evo u Francuskoj, predsjednik Macron je uputio da zakon za borbu protiv lažnih vesti u izbornom periodu. Mm-hmm. Znači, političare najviše očigledno bole lažne vesti u izbornom periodu i to je zbog svega, zbog američkih izbora i Donalda Trumpa koji pobedio i mešanja, da li su se Rusi mešali ili nisu. Znači, legitimna je debata o tome šta i kako, neke stvari očigledno mogu da se regulišu, ali ne u smislu, da sad ne možemo regulisati sam po sebi internet. Mm-hmm. Mislim, ne može, jer vrlo je tanka linija da li ćete vi da u borbi protiv dezinformacije i lažnih vesti regulišete neki medijski prostor i dodete u cenzuru i da ugrožavate slobodu mišljenja i izražavanja. Tako to vrlo treba biti oprezan, a opet kažem, postoje i neki način ne samo regulacije medija, kao što postoji i etički kodeks novinar, pa i kod nas u Srbiji na taj način, ali apsolutno obrazovanje i medijska pismenost jeste nešto što dugoročno može da doprinese.
O tome će biti reči sutra tokom konferencije gde dolaze i brojni međunarodni gosti.
Tako je, mi ćemo sutra u Beogradu upravo razgovarati o ovoj temi i pokušati da vidimo kako se u nekim evropskim zemljama novinari pokušavaju da se borbe i da li mogu da iznesu borbu protiv dezinformacija samo oni. Čućemo i primere iz drugih zemalja, upravo tih nekih uspešnih projekata o medijskoj pismenosti, ali i drugim načinima borbe protiv dezinformacija. Razgovarat ćemo i sa ljudima koji nisu novinari po profesiji, ali se bave proverom činjenica. Tako da mislim da će to biti vrlo jedan zanimljiv panel, tako da svi vaši slušalci koji su zainteresovani moći će da prati celu konferenciju uživo na YouTube-u i Facebooku Istinomera.
Dakle, bit će uživo prenošeno na internetu. Jovana, hvala mnogo na ovom razgovoru. Siguran sam da smo bili inspirativni za slušalce, da ih malo podstaknemo da razmišljaju o tome, mada znam naše slušalce, bar na osnovu onoga o čemu svakog jutra pričamo, i znam koliko inače razmišljaju i paze na ove stvari. U gostima nam je bila Jovana Đurbević iz organizacije CRTA. Pričali smo o lažnim vestima i dezinformacijama i kako se protiv njih boriti. A uskoro ćemo se za nekoliko minuta uključiti i u program Radio Beograda 202 koji danas slavi svoj rođendan.
Narodni muzej u Beogradu svečano će biti otvoren 28. juna. Dođite da ponovo uživamo u veličanstvenoj stalnoj postavci najvećeg muzeja u našoj zemlji. Multimedijalni program na Trgu Republike počinje od 21 čas. Besplatan ulaz za sve posetioce biće od 23 časa i tokom cele noći, pa sve do nedelje 1. jula. Posetite nas prvi.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaje naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula.
Fudbaluška.
Fudbaluška.
Fudbaluška. Radio Beograd 1.
L'amore finito è una fiamma ormai spenta, un bel fiore avvizzito che mai più vita avrà. Quando tu m'hai lasciato sembrò d'impazzire. Il tormento è passato e al tuo amor non penso più. Oggi vorresti ricominciare.
Sati i 31 minut. U ovim trenucima malo ćemo pomešati frekvencije, pa ćemo biti istovremeno i na frekvenciji Radio Beograda 202, koji danas slavi svoj 49. rođendan. Moj kolega koji vodi ustanak, Dejan Grujić, je tu. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro, komšija.
Hoćemo da izađemo na prozor, da razgovaramo preko prozora ili ćemo ovako...
Da, to me podsjeća na vic. Komšija, izađi na prozor da ti samo nešto kaže.
Da ti nešto kažem.
S obzirom na to da nas deli, pa ja mislim nekih 15 metara.
Otprilike tako, da.
Jeste, ali mi smo uvek svakog jutra na istom zadatku. Aha. Svako okrenut svojoj ciljnoj grupi, mi smo malo okrenuti mlađima.
Aha.
Što ne znači da su slušalci prvog programa Radio Beograda stariji toman posla, ali verujem da se među njima nalaze i oni koji se sećaju 27. juna 1969. godine, kada je u 6 sati Hanija Gaković rekla istorijsko dobro jutro, ovo je Radio Beograd 202.
Dakle, skoro pa pola veka dogodine okrugla brojka, lepa, ali i ovo godišnje je sasvim fina, 49. Pa nisam vam ni čestitao zvanično, srećan vam rođendan.
Hvala najlepše.
To se podrazumeva nekako.
Hvala najlepše, dobrodošli na tortu. Tačno u podne okupit ćemo se u jednoj od naših zajedničkih prostorija. Vi već znate koju, da ne opterećujemo slušalce i tim podatkom, ali dobro ste nam došli. Zašto? Zato što međusobno programi Radio Beograda generalno dobro sarađuju, ali čini mi se da smo nekako sa prvim programom uvek imali najintenzivniju saradnju, možda zbog onih zajedničkih noćnih programa, možda zbog nekih zajedničkih manifestacija koje smo pratili, pa i organizovali. Dakle, vi ste nama u posebnom imeniku uvek zabeleženi pod rednim brojem 1, a obradovala nas je poruka koju ste nam jutros prosledili uz vesti.
Aha.
A ona je glasila, sad ću da parafraziram pošto mi nije pri ruci, drage kolege, srećan vam rođendan i budite najbrži uz brdo.
Aha, aha.
Zar to nije sjajno?
Pa jeste, ja volim to, budi uz brdo brz. Moram da kažem da ja spadam u generaciju onih ljudi koji su odrastali uz hit nedelje i hit meseca i uz Zorana Modlija i uz Disco Top i razne druge emisije, neću ni da pominjem Oblak u Bermudama koji je još uvek tu i neke druge, da ne izostavim, da se neko ne naljuti. Ali
pa to smo mi jutros pokušali da uradimo, Mišo.
Aha.
To smo pokušali jutros, pa smo pomenuli između ostalih Zorana Modlija, pomenuli smo i Marka Jankovića koji je počeo karijeru kod nas.
Tako je.
Pa onda Branka Milošević koja je bila urednica jutra.
Jeste.
Zoran Jovanović, Zrpa, Ratko Nikić, Dubravka Vojvodić, Nebojša Spajić, pa i Milan Nedić, direktor Radio Beograda trenutno.
I on je počeo na 202. To sam saznao od njega pre možda nekih mjesec dana. Kaže, 76. godine ja sam, kaže, imao 19 godina i prvi posao mi je bio u 202. Pa to je lepo. Onda, još nešto želim da kažem, ako ne dužim. Očigledno je da su glumci mnogo volili da rade za 202.
E, to sam htio da pomenem, nismo ni ti ni ja pomenuli čuveno Indeksovo radio pozorište, na primjer.
Tako je, a nismo pomenuli ni Vladu Jevtovića, pa i Ivana Bekjareva. Eto, danas od glumaca, koliko ja znam, samo Dejan Grujić radi tu.
Ko je taj Dejan Grujić? Taj mi nešto nije poznat.
Pa, za njega ni prvi komšija ne zna da je glumac, tako da sve je u redu. Mišo, predstavljamo 202 ovog jutra kratko, slatko, baš kao što će da izgleda i naša torta, da kažemo da je svojevremeno 202 bila po urbanoj legendi jedan od radija koji je nastao preko noći. Pošto su urednici Radio Beograda u to vreme čuli da se sprema osnivanje studija B. Pa su htjeli da ih preduhitre.
I uspjeli su u tome za čitavih godinu dana. I evo, 49 godina kasnije mi sad, zahvaljujući tehnologiji, sedimo svako u svom studiju i ćaskamo. Ja još jednom vam čestitam rođendan svima zajedno, koliko vas ima i slušaocima, a na torti se vidimo tamo kasnije.
Da, ja sam oduševljen najpre ovakvim projektom koji smo realizovali uspješno i čestitaću rođendan osim svim svojim kolegama sa 202 i kolegama iz RTS-a koji su deo 202 i Milošu Trajkoviću. Zašto baš njemu? Pa on je prva beba koja je rođena na današnji dan 1987. godine kao beba začeta van telesnom oplodnjom.
Aha, bravo za taj podatak koji si uspio da izvučiš. Dejane, sad idemo, nastavljamo svako sa svojim programom.
Svako na svoju stranu, na svoje, a onda na tortu. Mjesto.
Tako je. Bio je to Dejan Grujić, moj kolega, voditelj jutarnjeg programa Ustanak na Radio Beogradu 202. 202 danas slavi rođendan. Čuli ste i zvanično ste pozvani na tortu, pa ako želite, svratite nam ovdje u Hilandarsku 2. 8 je sati i 36 minuta. Everything seemed alright. The children sing on the sidewalk, cut straight through moonlight. Yeah. tačno je 8 sati i 39 minuta. U Beogradu i cijeloj Srbiji je oblačno i sa slabom kišom, uglavnom je tako u cijeloj zemlji, mada ima i delova gde je suvo. A današnji dan, osim po ovom više jesenjem nego letnjem vremenu, važan je i zbog još jedne stvari, a to je otvaranje medicinske sobe u Novom Sadu, koja će biti namenjena edukaciji osoba sa autizmom. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Vesna Petrović iz Udruženja Autizam Srbija i na putu za Novi Sad, je li tako, Vesna, jeste krenuli iz Beograda, dobro jutro.
Jeste, mi smo već krenuli, dobro jutro i vašim slušalcima, i vrlo su zadovoljni i radosti što idemo da to danas završimo, jer će to biti od velikog značaja za osobe sa autizmom.
Šta u stvari će se sve raditi u toj medicinskoj sobi i šta ona znači za osobe sa autizmom?
Medicinska soba će biti u stvari praktično simulacija pregleda osoba sa autizmom. Poznato je vrlo da oni vrlo loše reaguju na lekarske preglede, na sve intervencije, bilo da su i one sitnije intervencije koje treba da se završe kod njih. U stvari soba i služi za to da oni ulaze u te sobe, tu će ih čekati ili medicinske sestre i škola, znači medicinskih, ili sa fakulteta medicinskih, gde će zajedno sa njima da rade na tom bontonu, na čekanju, na pregledima, sa puno strpljenja, i da se oni polako priviknu na to da je to jedna potpuno, kako kažem, normalna, jeli, jedna situacija u koju će, koje će oni imati tokom svog života. Jer do sada je se to pokazalo kao vrlo loše, kao vrlo traumatično za njih i izazivalo je veliku anksioznost.
Dakle, ovo bi trebalo da rastereti i osobe sa autizmom, ali i članove njihovih porodica. To je za sve u suštini jedan veliki stres.
Ali i zdravstveni sistem.
Aha,
evo zašto?
Aha.
Zato što ja lično mislim da segregacija bilo koje grupacije osoba sa poteškoćama, znači, ne treba da se događa. I bilo je nekakvih ideja da se napravi klinika samo za osobe sa poteškoćama u razvoju, međutim, mi smo apsolutno protiv toga. Mi mislimo da medicinske sobe mogu mnogo da učine, a da oni idu redovno kod lekara sa svojim roditeljima. I mislim da su i lekari imali dosta straha kako im prići, na koji način, kako razgovarati s roditeljima. Dosta ih je neverbalno i mi ćemo na ovaj način da pokušamo da oni budu zaista maksimalno opušteni i da ih naučimo da budu kod svih lekara, znači da nema nikakve segregacije i kod nekih specijalnih, jel da kažemo, samo koji hoće da ih prime. To je dosta bila praksa, što je bio jako loše.
Vesna, samo da razjasnimo, gde će se nalaziti ova medicinska soba?
Ova soba će se nalaziti, znači ono što je cilj, a to je da mi ćemo imati 5 medicinskih soba. Ova je prva koja se sad otvara. Oni u Novom Sadu i, znači, udruženje koja su u tim gradovima vodiće računa, lokalna udruženja koja pripadaju Autizmu Srbije, oni će voditi računa o tim sobama i tu postoje razni protokoli i oni će biti zaduženi, znači bit će roditelji koji su u tim udruženjima zaduženi sve te protokole i da prolazi to kako treba, onako sa poštovanjem prava osobama sa autizmom i tako dalje. U Beogradu će biti 2 sobe, jedna će biti za osobe iz socijalne zaštite, druga iz obrazovanja, bit će u Nišu i u Kragujevcu. Nekako smo gledali to da rasporedimo, da taktično bude svuda. Ono što je najvažnije, a to je da je svih 5 soba isfinansirao VIP, to je korisnici koji su dali svoje donacije preko poziva i, znači, VIP nam je omogućio ovu jednu, zaista mogu da kažem, evropsku priču.
Drago mi je da se tako dobre stvari dešavaju i kod nas. Vesna, srećno sa otvaranjem ove medicinske sobe u Novom Sadu danas u podne i, naravno, nadam se da će poslužiti svrsi i da će pomoći u edukaciji kako osoba sa autizmom, tako i medicinskog osoblja, jer čini mi se da je međusobno upoznavanje ključno u rušenju stereotipa i predrasuda.
Jeste, znači, to nekako uzajamno senzibilisanje i ti, da kažemo, susreti će biti ključni i presuđujući, praktično to ide na kraju dalje onako kako treba i da deo, znači da osobe sa autizmom budu deo inkluzije, ali zaista sad inkluzija, a ne one samo, ovaj, da kažem, kako smo mi do sad se uvek bunile, to je da je sve zdravstvo trebalo da radi, ne, oni treba svuda da budu, da, znači i u kulturi, i u zdravstvu, i u sosedstvu, znači svuda, svuda, i tako i treba da se, da se uradi u čitavoj Srbiji.
Vesna,
hvala što nas pratite.
Hvala i vama što ste nam se uključili u program i srećan put do Novog Sada. Bila je to Vesna Petrović iz udruženja, odnosno Saveza Autizam Srbija. Povod za razgovor jeste otvaranje medicinske sobe u Novom Sadu.
On our skin, like water torch. You get in my head, and you call me this, and I call you that. There's too much talking. So please don't speak. My heart is having trouble.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu, 27. jun 2018. godine. Podaci Lekarske komore pokazuju da bi Srbija mogla da ostane bez lekara. A kad ostanemo bez lekara, ostaćemo i bez pacijenata. Tokom leta narodni poslanici vole da hvataju krivine. A i red je da se malo odmore od hvatanja zjala. Jedan od prioriteta Ministarstva unutrašnjih poslova je približavanje policije građanima. Sa kriminalcima je odavno bliska. U Velikoj Britaniji stado ovaca pojelo je 4000 funti vrednu marihuanu. I tada su ovce prvi put videle leteće čobane. I za kraj jedna pitalica. Kako se zove ruska preteča VAR tehnologije? Zove se samovar. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Stop!
Tačno je 6 minuta do 9 sati, temperature u Srbiji i dalje nepromenjene i manje više tokom celog dana neće se mnogo ni menjati. Trenutno je u najvećem broju gradova ili 15 ili 16 stepeni, jedino je u Vranju 17 i u Požegi i Dimitrovgradu 14. Danas do kraja dana će biti ovako kako je sada, dakle oblačno, kišovito, kažu meteorolozi da je u istočnim i centralnim delovima zemlje moguća i veća količina padavina ponegde između 20 i 30 litara po kvadratnom metru za 24 sata, na zapadu i jugozapadu ponegde čak i do 40 litara. Najviša temperatura danas biće između 17 i 21 stepen, u Beogradu će najviša dnevna biti 18. Dakle, danas i sutra vreme ovakvo, u subotu prestanak padavina i razvedravanje, a od nedelje i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano. Ovih nekoliko dana temperature će nam biti dosta ispod proseka za kraj juna, a onda od nedelje će polako početi da ga dostižu. Inače, prosek temperatura za ovaj period je negde od 25 do 28 stepeni. U 9 sati čućete najnovije vesti Radio Beograda, u 9.40 će uslediti novo izdanje emisije Novinarenje koje uređuje vodi Slaviša Stojković. Njegov sagovornik danas biće Slobodan Samardžija, dugogodišnji dopisnik politike iz Moskve, a njih dvojica razgovaraće o nagoveštenom, vrlo skorom, zvaničnom susretu predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. U 10 sati i 5 minuta počinje još jedna šetnja. Danas je vodi i uređuje Dubravka Marković, a imaće dve priče u okviru emisije. Jedna će biti u izložbi slika Moji svetovi Jelene Milošević Ivanović, koja će biti otvorena u okviru Belefa u galeriji SKC-a, a u drugom delu emisije biće reći o izložbi Vladarke i supruge, koja je posvećena suprugama srpskih vladara iz dinastija Obrenović i Karađorđević. Izložba je otvorena u konaku kneginje Ljubice. U talasanju u 11 sati i 5 minuta tema jeste primjena zakona o stanovanju i ko odnosi pobedu, upravnici zgrada ili naš mentalitet. Zorka Đukanović, autorka i voditeljka, u studiju će razgovarati sa Markom Tovaševićem iz stalne konferencije gradova i opština i Draškom Ražnatovićem iz Beogradskog odbora udruženja profesionalnih upravnika. U prethodna tri sata sa vama su bili Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo uspešan današnji dan. Prijatno! Queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big gold.